Takk for at jeg får lovsynge med sånne gode lovsangsledere og lovsangsteam. Det veldig bra. Vi kan gi dem en applaus. Stefan Brekke heter jeg. Kjenner heldigvis de fleste her inne. Hvis det noen som ikke kjenner meg så godt, så vet du i hvert fall hva jeg heter. Og jeg glad for at jeg skal få dele Guds ord med dere i dag. Det har jeg gledet meg til. Det en liten stund siden sist. Jeg skulle egentlig tale for en liten stund siden, og så skar det seg litt med mye sykdom i familien og sånn. Så nå har jeg hatt litt ekstra tid, både til å forberede meg og til å glede meg på, til å dele Guds ord i dag. Jeg liker, og jeg synes det kjekt å lese Guds ord både for meg selv, men det kjekt å gjøre det sammen også. Og det på en måte utgangspunkt i dag at vi skal lese Guds ord sammen og prøve å tygge litt på det sammen. Det er ikke sikkert at det kommer alle gode konklusjoner og svar, men jeg håper at det gjerne også kan være noen gode spørsmål som kan være gode å stille ut fra det som vi leser i dag. Så før jeg begynner, så ber vi til Gud. Takk, kjære far, for at du er veien, sannheten og livet. For oss som kjenner deg, så vet vi at det er det du er, og det er det du gir, Gud. Og vi bare ber for denne dagen i dag, at når vi leser ditt ord sammen, så skal ditt ord få være sannhet som blir åpenbart for oss i dag. Det skal kan få vise vei for hver enkelt av oss, og det kan få være til ekte liv i hjertene våre, Gud. Amen. Kan jeg få PowerPointen opp? Du kan gå tilbake til begynnelsen. Vi skal lese Salme 1 i dag. Det er dagens tekst. Hvis du har med Bibel, så gjerne slå opp. Det er bra å ha det liggende, for da kan du lese det et par ganger, for jeg kommer til å referere litt tilbake igjen til det. Men vi skal lese det sammen, så hvis du er klar, så leser vi nå. Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin glede i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han er lik et tre plantet ved rennende vann. Det gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke. Alt han gjør skal lykkes. Og så kan vi lese ferdig kapittel også, hvis du hopper videre. Samuel? Hvis du tar en videre, ja, så leser vi resten av kapittel også. Slik er det ikke med de lovløse. De er lik agner som spres for vinden. Derfor kan ingen skyldige bli stående i dommen, ingen syndere i flokken av rettferdige. For Herren kjenner veien de rettferdige går, men de urettferdiges vei fører vill. Ok, det er dagens tekst, og jeg har som sagt lyst å tygge litt på denne teksten sammen med deg i dag. Det er det jeg har gjort når jeg har forberedt meg. I dag var det min tur til å komme med noe og forbereder meg på forhånd, og det har jeg gjort. Jeg håper at det kan få bli noe som er til nytte for mer enn bare meg denne søndagen. Av alt det som jeg leser, så er en av de tingene som hopper ut for meg, det er når vi kommer til vers 3. Slutten av vers 3 så står det at alt han gjør skal lykkes. Alt han gjør skal lykkes. Det er et ganske sånn stort prospekt, et stort løfte å lese og bli gitt. Og det er det jeg har lyst til å på en måte grave litt i dag. For det er jo, det å lykkes i alt vi gjør, det har vi jo alle lyst til. Enten om du tror på Gud eller ikke. Enten om du holder på med idrett eller jobb eller skole, så har vi alle lyst til å lykkes. Vi har lyst til å være suksessfulle. Oi, sånn, unnskyld. Å være suksessfulle. Og da er det litt interessant å se hva Bibelen sier om akkurat det å være suksessfulle. Hva betyr det å lykkes og være suksessfulle? Det betyr å ha framgang, og det betyr å nå mål. Og for å nå mål så er det to viktige spørsmål som jeg tror er viktige å spørre seg selv. Det ene er, hva er målet? Og det andre er, hva er framgangsmåten? De to tingene, hvis du på en måte skal komme frem til et eller annet, så er i hvert fall de to spørsmålene litt viktige å spørre seg selv. Og derfor så tenkte jeg at vi skulle lese tre historier som jeg ble minnet på fra Bibelen i dag, der vi skal se litt på akkurat de to spørsmålene. Hva var målet, og hva var fremgangsmåten i de forskjellige situasjonene til det å lykkes? Og den første historien, det er Abraham, som vi leser om i første Mosebok. Abraham, troens far. Vi kan lese mye om Abraham, men akkurat det som jeg ønsker å fokusere på i dag, det er det at Gud hadde gitt et løfte at han skulle bli far til et stort folk. Mange av oss kjenner jo denne historien, så jeg bare sier det litt i korte trekk. Etter en del år så sier Abraham til Gud at han hadde fått dette løftet om at han skulle bli far til et stort folk, han skulle få mange etterkommere, og så hadde jo ikke det skjedd. Og så sier Abraham til Gud, du har jo ikke gitt meg etterkommere. Jeg går jo barnløs bort, og jeg må ha en av husfolkene mine som arving. Det var backup, men det var på en måte, ja, det ble ikke så mange. Tydelig, det ble jo ingen egentlig. Men så bekrefter Gud for Abraham at han skal få en arving som er av hans eget kjøtt og blod, og det er jo det som senere skal bli sønnen Isak. Men så vet vi, de som har lest historien før, vet at Abraham og Sara, de blir utålmodige på å se resultatet av det løftet som Gud hadde gitt. Og så tenker de ut en egen løsning. Og den kjenner du også til hvis du har lest historien, for Abraham og Sara snakker sammen om at de liksom, ja, men Gud har lovt dette her, men vi ser jo ikke at vi har ikke fått noen unger. Det er jo ganske rett frem. Det er vanskelig å få mange etterkommere hvis du ikke endte opp med faktisk få et barn. Så da finner de ut at de lager en egen plan. Sara, hun har en tjenestekvinne som heter Hagar, og de finner ut at ja, men Abraham kan jo få en sønn med Hagar, og det er jo tjenestekvinnen til Sara, så det er på en måte ganske tett opp mot å få, han får sin egen sønn, men det var ikke de sønn. Og det gjør de, og det skjer. Og så vet vi at Gud holdt sitt løfte i etterkant, om at det kom en sønn for Sara og Abraham, som var Isak. Og det som jeg har lyst til å poengtere litt her, hvis du trykker en videre, det er det å legge merke til at Abraham, han hadde et rett mål. Han hadde fått blitt tildelt et mål i livet av Gud. Han hadde hørt fra Gud selv at han hadde fått et løfte. Han skulle bli far til mange. Han skulle få en stor slekt bak seg, eller etter seg. Så han hadde det rette målet for øya, men så hadde han en feil framgangsmåte når han ikke så resultatet med en gang. Og det var egentlig en gang, jeg vil jo si på mange måter at det var en relativt rasjonell og god plan på mange måter, men det var ikke Guds plan. Det var ikke det som var det løftet som Gud hadde gitt til Abraham. Og sånn tror jeg det kan være for oss også mange ganger, at det kan godt være vi har de rette målene foran oss, og har fått noe i hjertene våre fra Gud, men så kanskje på grunn av utålmodighet, eller kanskje på grunn av at vi ikke ser akkurat det som vi hadde håpet å se, eller det vi trodde vi skulle se, så kan det være vi lager litt våre egne planer og framgangsmåter for å nå frem til de målene som vi kjenner at Gud har kalt oss til. Og det var det som Abraham gjorde. Og når vi leser, hvis vi går tilbake igjen til salmenes bok, så begynner salme 1 med salig den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter på spotter og sede. Det på en måte den første delen som står der at det, skal du lykkes, så må du i hvert fall vite hva framgangsmåte du har. Og det Gud har sagt til oss, det det at det ikke det som verden har å fortelle oss. Det ikke de rådene som alle andre kan komme med. Det ikke å følge etter alle de som vi tror at gjerne har funnet gode svar i livet. Det ikke å sitte på plass der vi føler at verden på en måte løfter oss opp. Men det en annen måte. Hvis du hopper videre til neste slide. Jeg søkte på Google hvordan bli suksessfull. Og det var en ganske fine lista jeg fant. Og egentlig så var det ganske mange fine punkter der, og jeg tenkte jeg skulle lese de for deg. Det står punkt 1, det gjerne litt vanskelig å lese, men jeg skal lese de høyt, så hvis du ikke klarer å se det, så hører du det. Der står det, punkt 1, eller først står det, there are 8 very simple rules that you can follow to become truly successful. Altså, 8 enkle regler som du kan følge for at du kan bli virkelig suksessfull i livet. Og punkt nummer 1, be passionate, vær lidenskapelig. Work hard er nummer 2, jobb hardt. Nummer 3, be good, vær god. Nummer 4, focus, og fokusere. Nummer 5, push the limits, pushe grenser. Nummer 6, is serve, og tjene andre. Veldig bra. Nummer 7, create ideas, skap ideer. Og nummer 8, be persistent, det å være utholdende. Ganske gode punkter, synes jeg egentlig. Men det er verdens måte å tenke på, og det er verdens lista for hvordan vi kan bli suksessfulle, og hvordan vi kan lykkes. Så det er det jeg har lyst til å utfordre litt tanken på i dag, og liksom utfordre oss litt med hva er egentlig Guds vei for oss, og hva er den veien som vi plukker opp rundt oss hele tiden, gjennom kulturen vår, gjennom forventninger, gjennom gode erfaringer gjerne, så er det gjerne en forskjell mellom det som Bibelen forteller oss, og det som er lett å plukke opp andre plasser. For alle disse her tankene og prinsippene her, jeg synes egentlig de aller fleste virker veldig bra. Men det var jo sånn med Abraham også. Han hadde egentlig en ganske greie plan for hvordan han skulle komme frem til det målet han var blitt gitt. Men så var ikke det Guds plan. Så nummer 1, Guds framgangsmåte, det er viktig for oss som vet at Gud har kalt oss til å være suksessfulle. Han har kalt oss til å lykkes i livet. Men det er på den framgangsmåten som han legger foran oss. Og det kan vi lese videre. Vi bare leser igjen i vers 2. Det som står etter det, at vi skal ikke følge lovløses råd, ikke gå på synders vei, ikke sitte i spotter og sede, ikke plukk rådene dine fra feil plass. Men det vi skal gjøre, det er ha sin glede i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Vi hopper til neste historie. Hvis du hopper på neste. Andre historier, det er altså tre historier, eller tre folk som vi skal gjennom her nå. Så, dette er historien om Skevas' 7 sønner. Det er ikke sikkert alle har den like friskt i minne som historien om Abraham, men den finner du altså da i Apostlenes gjerninger, kapittel 19, vers 11-16. Og det er en litt interessant historie. Det det vi leser om der er at Paulus drar rundt og gjør store mirakler. Han gjør under, han helbreder folk, og det står at han setter folk fri som har vært demonbesatte. Og så kan vi, det er ikke så veldig langt, så jeg leser akkurat det avsnittet, eller de avsnittene her. For det står det at det kommer, det er noen omreisende jødiske åndemanere, og der står det fra vers 13. Noen omreisende jødiske åndemanere forsøkte også å si fram Herren Jesu navn over dem som hadde onde ånder i seg, og sa, «Jeg besverger dere ved den Jesus som Paulus forsynner.» Og det var 7 sønner av den jødiske overpresten Skevas som drev med dette. Men den onde ånden svarte dem, «Jesus kjenner jeg, og jeg vet hvem Paulus er, men hvem er dere?» Mannen som hadde den onde ånden i seg for løs på dem, overmannet dem alle og slo dem til blods, så de rømte ut av huset nakne og forslåtte. En ganske dramatisk historie, men en ganske interessant den også. Og jeg har lyst til å poengtere, hvis du hopper til neste slide der, poengtere igjen, hvis vi spør oss selv de 2 spørsmålene, hva er den rette fremgangsmåten, og hva er det rette målet? Her vil jeg jo si at det var litt annerledes, egentlig litt motsatt fra Abraham, for de Skevas 7 sønner, de hadde jo på en måte rett fremgangsmåte. De så jo at det Paulus, han gikk jo og forsynte og proklamerte Jesus sitt navn over folk som hadde sykdommer og som var demonbesatte, og så ble de satt fri. Og de så at det funker jo. Og det har da vel vi også bruke det. Så de plukte jo veldig opp på det som var tilsynelatende en rett fremgangsmåte, men det er veldig interessant å se at det funker ikke. Det synes i hvert fall jeg er litt interessant å se. Og jeg tror det er fordi at de hadde feil mål. Hvis vi leser tilbake igjen i Salme 1, så står det at den som lykkes, det er han som grunner på Herrens lov dag og natt, som har sin glede i Herrens lov. Hva er Herrens lov? Herrens lov er et uttrykk for Guds vilje. Og Guds vilje, hvis vi skal på en måte prøve å koble det inn i våre liv, så er jo det at Gud har et kall for hver enkelt av oss. Det er en vilje. Gud har en vilje for våre liv og i våre liv. Og det var jo ikke Guds vilje og plan for Skevas 7 sønner, at de skulle gå rundt og gjøre det som han hadde kalt Paulus til å gjøre. Paulus hadde fått et kall, og det var ikke som om at det å gå og si ut Jesu navn over disse folkene, at det var på en måte bare en sånn mekaniske ting som, oi, altså plutselig så var de friske. Paulus hadde jo fått et kall til å gjøre dette her, som Skevas 7 sønner ikke hadde. Men de trodde at de kunne på en måte bare plukke ut framgangsmåten for å lykkes. Og det synes jeg er litt interessant. Så de hadde feil mål, og på en måte så hadde de rett framgangsmåte. Men jeg synes det er interessant å på en måte bli påmint at det å lykkes i livet og som en kristen, det handler ikke bare om å følge en oppskrift. For den oppskriften som vi på en måte kan lese fra Google, som kan være på en måte bringe mange fine ting med seg den, det er liksom ikke det som Bibelen forteller oss, at det er en oppskrift på å få til planene våre. Men han forteller oss at Gud har planer som vi kan få lov til å lykkes i, hvis vi søker han og hvis vi følger han. Og det er veldig lett for oss som kristne, og egentlig på en måte bruke litt det samme tankesettet som verden, så kan vi si at ok, den Google-lista, vi som er kristne vet at det kanskje var ikke den helt riktige, men så det kan være veldig lett å lage en litt lengre liste, eller en litt annerledes liste, med litt mer religiøse punkter. Og det, jeg tror alle her inne, de fleste, kan sikkert lage en lista ganske kjapt, sammen med meg, og si hva skal til for å lykkes i livet. Jo, vi skal be, vi skal gå på møte, vi skal gi tiende, om du ikke gir tiende, så i hvert fall gi en del, noenlunde regelmessig, det kan være et godt punkt, hjelpe de fattige, og så kan vi lage en sånn liste på x antall punkter. Og så ble jeg litt mint på denne historien, som veldig interessant, for hvis vi setter vår lit til prinsippene, som jeg ikke snakker noen ting ned, for Bibelen full av Guds prinsipper for våre liv, men du kan ikke koble vekk prinsippene fra Guds vilje. Du kan ikke si at, ok, men gi meg den oppskriften, Gud, sånn at jeg kan få nå målene mine. For det liksom ikke sånn det virker det som. Og så er det jo interessant, du kan også lese salme 1, egentlig litt på denne måten, for du kan si, ok, det var ikke en lang lista her, men der, du kan i hvert fall plukke ut et par punkter. Vi plukte ut de tingene du ikke skulle gjøre, men hvis vi skal se på lista av hva du skal gjøre, du skal ha din glede i Herrens lov, og så skal du grunne på hans lov dag og natt. Og da tror jeg at det kan jo være spikeren i kista for de aller fleste av oss, fordi at vi vet jo at vi kan søke Herren på dagen, de fleste av oss. Men hvis du vet at, oi, så måtte det inn på den liste som har lagt, at du skal søke Gud på både dag og natt, og hele dagen og natten, så klarer vi ikke det. Og så kan det være at den liste som vi har lagt, kan være at det var en ting, men det er akkurat som du, når du gjerne ikke ser den suksessen som du gjerne hadde håpt, eller at du følte at du lyktes på den måten du hadde tenkt, så er det så veldig lett å bare tenke at, ja, men jeg mangler jo et punkt. Enten så gjorde jeg ikke de punktene som jeg hadde satt opp godt nok, og da kan vi prøve enda hardere, enten å be litt lengre, eller å stille enda mer regelmessig opp på møte. Og jeg snakker ingenting, jeg tror jo på alle disse tingene, jeg tror det er prinsipper som har en effekt, og som er viktige i kristenlivene våre. Men det er ikke en lista som Gud egentlig har lagt foran oss, som sier at hvis du gjør det, da skal du lykkes med de tingene som du har planlagt. For det er ikke sånn det virker. Ikke bare er det at det er noen korte beskrivelser som står i vers 2, men det er ikke en lista som Gud egentlig har lagt foran oss, tror jeg, for hvordan vi på en måte skal oppnå og lykkes. Men jeg tror det er mer en beskrivelse av et liv som vil føre til det å lykkes. Og jeg tror det er egentlig, det er en av de tingene som jeg opplever at det er viktig å på en måte sette litt ord på, for det er så lett å ha den lista, og så kan vi fort bli skuffet også med at vi ikke ser den suksessen som vi gjerne hadde håpet, enten i menigheten vår, eller i livene våre, i familiene våre, på jobben. Og så er det litt sånn, ja, hvor stoppte det henne? Fordi at salme 1 sier jo at vi skal lykkes i alt vi gjør, så en eller annen plass så går det jo, så var det noe som ikke var riktig. Enten så har du feil liste, eller så gjør du ikke liste de godt nok. Men jeg har lyst til å gå videre til neste historie. Den siste historien som jeg har lyst til å sette litt ord på, og det er historien om Peter, Jesus sin disippel. Om jeg kan lese i evangeliene, jeg kan lese i evangeliene om historien der Peter prøver å redde Jesus. Jesus har vært samlet med disiplene i Getsemanehagen før korsfestelsen og alt det skulle starte. De har bedt sammen, og etterpå så var det jo sånn at Judas Iskariot, han hadde jo sammensverget med de jødiske øverste prestene for å ta Jesus til fange. Og så har vi kommet til det punktet at Judas har ledet vaktstyrker over prestene til Jesus. Og så, de som kjenner historien, vet at Peter tar opp sverdet sitt, hogger av øyra til den ene tjenestemannen som er med. Og så leser vi videre at Jesus plukker opp øyra, helbreder øyra, og sier slutt med det. Og det også en interessant historie, hvis vi spør oss de spørsmålene selv, liksom, hva var framgangsmåten, og hva var målet til Peter? For Peter, som var en av de mest, om ikke den mest ihuga, etterfølgeren av Jesus, hans disippel hadde gått med han og lært av han, han bomma jo både på framgangsmåten og på målet i denne situasjonen, veldig åpenbart. Og hva var grunnen for det? Fordi at Peter, han, sammen med de andre disiplene, for det kan vi lese litt om, at de plukte aldri helt opp på hva Jesus sin hensikt her på jorda var. De visste jo at han var Messias, det hadde de uttalt tidligere, det hadde jo Jesus sjekt, vet dere hvem jeg er? Ja, du er Messias. Så de visste jo at han var redningsmannen, og at han var den som var kommet for å redde dem. Men de så nok for seg mer en som skulle redde dem ut fra romerriket, som jødene var inne under, og romernes tyranni. Og da funket det veldig dårlig at Jesus skulle komme og bli fengslet, eller bli tatt. Så da gjorde han jo det etter beste evne på mange måter. Ja, da ville han jo kjempe for Jesus, så det er ikke så rart det. Men han hadde liksom ikke forstått. Det var noe han ikke hadde forstått. Og det endte opp med at både framgangsmåten ble feil, og målet var feil. For hans mål var jo å redde Jesus, men Jesus kom jo ikke. Han trengte ikke noen til å redde seg. Han visste jo at han skulle dø. Og i alle tilfeller så var i hvert fall ikke det å bruke sverd Jesus en framgangsmåte, fordi han hadde jo holdt på forklart i hele tiden. Jeg er ikke kommet for å bli tjent, men for å tjene. Hvis dere skal følge meg, så må dere være med å tjene. Så det å ta opp sverdet, og det står i en annen plass at hvis den som lever med sverdet, dør med sverdet, så var det liksom, Peter hadde på en måte, han reagerte sikkert litt på instinktene på en måte. Det var ganske dramatisk, så det er ikke så utrolig det, men det ble feil. Og det ble ingen suksesshistorie for Paulus. Nei, for Peter, mener jeg. For Jesus, han kom jo ikke for å gjøre livet sitt stort, men han kom for å gi sitt liv for menneskene. Så han visste jo hva som kom til å skje. Og Jesus kom ikke for at det hans egen vilje skulle skje. Det leser vi også at tidligere i Getsemanehagen så ber han jo til Gud, så sier han at hvis dette begeret kan gå meg forbi, så la det gå meg forbi, for han hadde jo på en måte ikke lyst. Men han visste hva han var kalt til, og han visste at det var dette han skulle gjøre. Og da sier han jo også i sin bønn, så sier han, men ikke min vilje, Gud, din vilje, Gud. Så da ble det bare feil at Peter kom og skulle komme med sine planer og sine, det som han så for seg. Jesus er jo verdens største suksesshistorie. I hvert fall for oss som har tatt imot han og som tror på hans ord, så finnes det ingen større suksess enn det Jesus er og det han gjorde for oss. Men det er viktig å minne oss selv på om at den suksessen så jo ikke ut sånn som folk egentlig hadde tenkt. De hadde jo tenkt at Jesus skulle komme som en leder som skulle lede dem ut, som skulle være en leder for en bevegelse gjerne, som skulle overvinne på en eller annen måte romerriket. De så gjerne for seg at Jesus sin måte å sette folk i frihet, som vi har på en måte snakket litt om i dag, det var at han skulle bare fortsette med å gå rundt og gjøre tegn og under. Men det var for en periode for Jesus. Og Jesus sitt kall var at han skulle dø. Og det tror jeg er viktig for oss også å minne oss på, at den suksessen som Bibelen snakker om, det er ikke sikkert den ser ut på samme måten som vi tenker at han ser ut. Det er ikke sikkert at han ser ut som en suksesshistorie for verden rundt oss. Noen ganger så gjør han det, og Bibelen jo full av historier der, hva skal jeg si, både åndelig suksess og det som synlig suksess og verdslig suksess, for å si det sånn, at de lapper over hverandre. Du har for eksempel David, som på en måte ble jo en stor herrfører og på en måte ble konge, og så var på en måte, og så har du historien om Josef, som jeg liker så veldig godt, som også ble satt til den øverste leder i Egypt. Det var på en måte, det er jo ting som var synlige å se, og det er veldig lett å på en måte bare synes at det er attraktivt, og det er attraktivt for alle oss. Men så leser vi jo veldig mange historier også i Bibelen, som ikke er sånn suksesshistorier med verdens øyne. Men det betyr ikke at det ikke er åndelig suksess. Fordi åndelig suksess, hvis vi skal si noe om hva den suksessen og det å lykkes, sånn som salmene snakker om, så må vi jo på en måte si hvordan måler vi det. Jeg tror at det er en måte egentlig å måle det, for Bibelen forteller oss hele tiden om at Gud har kalt hver enkelt av oss med et kall. Og hvis vi får, i den grad vi får levt ut vårt kall, så er det suksess. Jeg skal avslutte, gå mot en avslutning nå, nå er det på tide også. Men jeg har lyst til å lese et skriftsted til, for jeg har holdt meg helst til salme 1, og det er nok å tygge på det egentlig, hvis du tygger litt godt på det. Men vi skal også lese Romerne 12, 2. For det kobler egentlig, det er et vers som på en måte kobler veldig opp mot salme 1 for meg, og der står det det: innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje. Det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Det er jo på en måte beskrivelsen av det som er bibelsk suksess. Og så sier Paulus her til romerne så veldig tydelig at det innretter dere ikke etter verden. Ikke følg det som er verden. Det kan være på en måte greit og gode anbefalinger sånn også fra våre ukristne venner eller fra samfunnet i sin helhet. Det er ikke det at det trenger på en måte alltid å være en sånn helt opposisjon mot hverandre, men det er ikke der suksessen vår som mennesker og som kristne egentlig ligger. Det ligger i at vi trenger oss å kunne bedømme hva som er Guds vilje. Så er det der det står, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje. Og det er jo det som vi leste i salme 1, at det, den som har sin lyst i Herrens lov, i hans vilje, og den som søker Guds lov dag og natt, så søker Guds vilje dag og natt. Og ikke det at det er dag og natt, men det er jo et mer en beskrivelse av at det er noe oppriktig. Det er en oppriktig søken, og det er en vedvarende søken. Og det er gjerne en søken som ikke er sånn veldig segmentert til at ja, det er jo det jeg gjør på søndagen og kanskje onsdagen. Det er liksom da jeg søker Gud. Nei, skal du ha ekte suksess, så handler det jo om at det er noe som ligger i hjertene våre, og at vi ønsker å finne ut av hva Guds vilje er på generell basis, men hver og en av oss har fått et kall fra Gud som vi gjør lurt i å søke videre i. Og det kan være mange lette og enkle svar på det, men jeg synes det er interessant at det, i salmene så sier de det at det er noe som vi skal grunne på dag og natt. Det er noe som, det er gjerne ikke noe som er så lett og åpenbart at det bare er for oss å si, ja, sånn var det. Men det er noe som krever at vi bringer det oppriktige indre og legger det frem for Gud og sier at det, ok, jeg har lyst til å vite hva din vilje er, og jeg har lyst til å følge det. Og da er det interessant at det ikke er mer kriterier etter det, for at det skal gå oss godt. Det er egentlig det som er beskrivelsen av at hvis vi kommer frem for Gud med et oppriktigt og en vedvarende søken til han, så har Gud sagt at vi skal lykkes i livene våre. Og det synes jeg både er oppmuntrende, og jeg synes det er ganske fantastisk, for jeg ønsker å ha suksess i mitt liv. Men det er lurt å spørre seg selv, hva type suksess er det egentlig vi ser for oss, og hva det egentlig vi ønsker. For noen vinner de, noen kan vinne på en måte selv om de taper, og noen taper selv om de ser ut til å vinne. Og det går an å ha ekte framgang i motvind i livet. Og så går det også an å ha åndelig motgang i det som virker som veldig god medvind, hvis du forstår hva jeg mener. Det er en annen måte å tenke på, og Paulus sier at det er bare en måte å klare å skille mellom de type suksessene, og det er det at han får komme inn og fornye vårt sinn. Og det er vel gjerne det som på en måte er bønnen, i hvert fall som jeg kommer med i dag, og som du også kan få henge deg på, er at kjære Gud, kom og forny våre sinn, så vi kan se hva som er din vilje, både for våre liv og for vår menighet og for vår by. For vi ønsker å være suksessfulle. Vi ønsker å nå mål. Men det må være de rette målene, og det må være på den rette måten. Så jeg har bare lyst til å stadfeste i dag at for oss som er litt sånn usikre på vil Gud at jeg skal lykkes eller ikke, ja, det står veldig tydelig at Gud ønsker du skal lykkes. Og han ønsker å lede deg til suksess i livet. Men det er ikke sikkert at det er akkurat sånn som du hadde sett for deg. Det tror jeg er viktig for oss å være klar over. Det er viktig å spørre seg selv hva suksess er det du strekker deg mot, og hvor kommer målene fra, og hva framgangsmåte satser du på å stole på. For Gud, la din vilje skje i våre liv. Jeg avslutter med det. Amen.